Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Slušate reprizu ciklusa Pravni zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji. Sedma emisija posvećena intelektualnoj svojini realizovana je uživo krajem oktobra meseca 2014. godine na talasima Radio Beograda 2. Sa nama uživo bili su Vladimir Marić, pomoćnik direktora u sektoru za autorska i srodna prava i međunarodnu saradnju u Zavodu za intelektualnu svojinu, Adam Sofronijević, rukovodilac Odeljenja za razvoj i održavanje bibliotečkog sistema, digitalizaciju fondova i kulturnu delatnost Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i Tamara Vubalo, koja se bavi borbom protiv softverske piraterije u okviru projekta zastupanja BSA.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati, a u današnjoj emisiji sa mnom i sa vama naši gosti Vladimir Marić, pomoćnik direktora u Zavodu za intelektualnu svojinu, zaposlen u sektoru za autorska i srodna prava i međunarodnu saradnju, potom Tamara Bubalo, koja se bavi borbom protiv softverske piraterije u okviru projekta zastupanja BSA. Objasnit ćete nam, Tamara, šta sve to tačno znači, a očekujemo da svakog minuta stigne i Adam Sofronijević, rukovodilac Odeljenja za razvoj i održavanje bibliotečkog sistema, digitalizaciju fondova i kulturnu delatnost Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Ali evo, dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro. Dobar dan.
Rekli smo u najavi, nastavljamo danas seriju razgovora koju smo započeli o pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacionog društva u Srbiji. Naša tema danas zapravo su autorska prava, kultura i digitalizacija. U kom smislu? Dakle, pokušat ćemo da analiziramo, odnosno da postavimo određene okvire, a pre svega i da damo neka uvodna tumačenja, jer, Vladimire, složit ćete se, uvek postoje, naravno, oni koji ne razumeju baš pre svega šta su sama autorska, šta se podrazumeva pod pojmom autorska prava s jedne strane, a s druge strane Na koje načine se ovaj sam pojam menjao u dobu koje nazivamo digitalnim, u kome sada živimo? Neka pitanja na koje ćemo također pokušati da odgovorimo. I dobili smo pitanja naših slušalaca koji su između ostalog postavili pitanje: ukoliko se dogodi da neko napiše nešto na Twitteru, pa potom taj tweet osvane u dnevnoj štampi, šta se tu zbilo sa autorskim pravima, da li to sme ili ne sme da se radi? Ali evo da krenemo redom. Dakle, pokušat ćemo da damo jedan pravni okvir kada je reč o autorskim pravima u digitalnom dobu, ali zamolit ću vas, Vladimire, na početku da damo ipak ovaj jedan uvod. Dakle, autorska prava, pa potom autorska prava u digitalnom dobu.
Da, autorsko pravo u digitalnom dobu je nadogradnja u odnosu na ovaj pojam koji je prilično star. Dakle, autorsko pravo je deo intelektualne svojine. Ako hoćemo baš strogo, onako pravnički da se izražavamo, to je zapravo zbir pravnih normi koje regulišu društvene odnose, kako se to kaže, povodom stvaranja i iskorišćavanja autorskih dela. Kada kažemo intelektualna svojina, dakle, naglasak je na reči svojina. To je neka vrsta svojine. Samo je pitanje šta je predmet te svojine. Kad govorimo o onoj klasičnoj svojini, koja je, mislim, svakom slušalcu prilično bliska, koja se odnosi na stvar, tu su stvari prilično jasne. Dakle, kada ja kupim automobil, ja sam vlasnik tog automobila i taj automobil je predmet moje svojine. Ja mogu da radim s tim automobilom šta hoću. Dakle, mogu da ga koristim, mogu njime pravno da raspolažem, mogu da ga dam na poslugu i tako dalje. U slučaju intelektualne svojine, odnosno autorskog prava, predmet mog vlasništva, da tako kažemo, je autorsko delo. Kao originalna, kako se to kaže, duhovna tvorevina autora izražena u određenoj formi. To je ono što kaže Zakon o autorskom i srodnim pravima. Dakle, predmet moje intelektualne svojine je moja intelektualna kreacija. Dakle, čovjek koji nešto stvori, recimo pisac koji napiše priču ili napiše pesmu, kompozitor koji nešto komponuje, čovjek koji snimi film i tako dalje, to su, dakle, intelektualna dobra na kojima neko ima, dakle, neko je to stvorio, čija je to intelektualna kreacija, ima, dakle, autorsko pravo. To autorsko pravo, dakle, kao subjektivno pravo, je zbir nekakvih ovlašćenja koja zakon priznaje autoru, koji sada sa svojim dobrom može da radi ono što hoće. Dakle, ajde pođemo od toga da se radi o knjizi. Verujem da je to svima više manje blisko. Književnik koji je napisao tu knjigu ima pravo, dakle, ima određeni zbir, da tako kažem, moralnih i imovinsko-pravnih ovlašćenja. Recimo, moralno-pravna ovlašćenja, to je njegovo pravo da bude priznat kao autor tog dela. I to je osnov za suprotstavljanje plagijatu. O tome se jako mnogo govori posljednjih mjeseci. Znači, ako ja napišem knjigu, potpišem je svojim imenom, a onda neko drugi dođe pa precrta moje ime i potpiše svoje, to je plagijat. Dakle, to je neovlašteno prisvajanje tuđeg autorstva. Zatim, moje pravo kao autora da naznačim ime, na primjer, dela. Da kažem da je to napisao Vladimir Marić, da se suprotstavim svakom sakaćenju mog dela. Ne može neko, recimo u slučaju Ohridske legende, Despićeve Ohridske legende, tu je došlo do nekog nedozvoljenog pretumbavanja tog baleta, gde je povređeno njegovo pravo na zaštitu integriteta dela. Pravo da se suprotstavim nedostojnom iskorišćavanju autorskog dela, sve su to moja moralna prava. Ali s druge strane, autorsko delo nije samo stvar mog ličnog stvaralačkog digniteta, moje časti, moje stvaralačke sujete, ako hoćete tako. Autorsko delo je istovremeno i ekonomsko dobro koje ima svoju tržišnu vrednost. Dakle, danas se u ovom trenutku u Srbiji, u ovom trenutku, kažem, iskorišćava na hiljade i desetine hiljada autorskih dela, tako što se ona emituju preko radija, tako što se remituju kablovskim putem, tako što se, recimo, javno izvode na nekakvim koncertima, može sad prerano za koncert, ali recimo i toga će biti u toku ovog dana negde u Srbiji i tako dalje, tako što se javno saopštavaju u kafićima, kafanama, restoranima i tako dalje. Dakle, sve su to primjeri iskorišćavanja autorskog dela, a oni koji su stvorili ta autorska dela, to jest autor i lica koja su nosioci autorskog prava, imaju, kažem, neka imovinska prava, a ta imovinska prava se svode na to da im neko za to što koristi plati odgovarajuću naknadu. I sada dođemo do poente, ovo je bio jedan kratak uvod u najširim crtama, šta je to autorsko pravo, ko tu kakva prava ima i tako dalje. To su izazovi, dakle, savremenog digitalnog doba, vi to znate bolje nego ja. Nastao je, internet je naravno izvanredan mediji koji je jedna civilizacijska tekovina bez koje mi danas i ne možemo da zamislimo savremeni život, ali koji je doneo i brojne izazove za autorsko pravo. Dakle, zbog prirode te tehnologije, danas se autorska dela u velikoj meri, dakle, umnožavaju nedozvoljeno, dakle, na internetu, i pitanje je kako sada odgovoriti tom izazovu. Dakle, jedan od postulata, ne znam, vi siguran sam da znate da je autorsko pravo, na engleskom se kaže copyright, pa kad pogledate koren te reči, copyright, pravo na kopiranje, to je suština autorskog prava, da se spreči da neko nedozvoljeno ne kopira naše autorsko delo. E sad, to pravo je u problemu, da tako kažemo, u velikoj meri na internetu, zbog činjenice da, zahvaljujući, kažem, novim tehnologijama, autorska dela se sada vrlo lako, bez ikakvih problema i bez ikakvog gubitka po, vrlo lako i bez ikakvog gubitka po kvalitet samog dela, zvuka, slike i tako dalje, šeruju na internetu, nelegalno downloaduju i tako dalje. E sad, zavisi sad šta je dalje tema, ja ne znam da li bih sada dalje razvijao tu priču, pošto je to prilično opet kompleksno pitanje za sebe, da li...
Jeste, ali evo vratit ćemo se možda da damo, da prije svega poželimo dobro jutro i dobrodošlicu i Adamu Sofronijeviću, koji nam se upravo priključio.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro nam došli. I da damo reč Tamari Bubalo, koja se, rekla sam na početku, upravo bavi pitanjima softverske piraterije. Možda pre nego što kažemo šta je, o čemu se radi u projektu, kakvi su rezultati, da kažemo šta se zapravo definiše kao softverska piraterija.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Prvo da se predstavim, znači moje ime je Tamara Bubalo, radim na projektu zastupanja Business Software Alliance, to je udruženje svetskih proizvođača poslovnog softvera. Šta bi bila softverska piraterija, da se nadovežem na ovu celu priču oko autorskih dela? Softver je zakonom o autorskom i srodnim pravima definisan kao računarski program. Znači, taj računarski program u tom bilo kojem svom obliku predstavlja, znači, taj softver. I svako dalje neovlašćeno umnožavanje, korišćenje, deljenje, stavljanje u promet tog softvera bez, znači, prethodnog odobrenja nosioca prava nad tim softverom se smatra softverskom piraterijom. Ukratko, eto.
Dobro, i kakvi su, dakle, rezultati, koliko dugo traje sam projekat i kakvi su rezultati? Što zapravo radite u okviru tog projekta?
Ovako, Business Software Alliance, skraćeno BSA, postoji u Srbiji već 12 godina. Mi zastupamo Business Software Alliance posljednjih 9 godina i radimo na različitim projektima koji imaju za cilj smanjenje stope softverske piraterije u Srbiji. Trenutna stopa prema globalnoj IDC studiji koja je objavljena u junu mesecu ove godine, trenutna stopa piraterije u Srbiji je 69%, što je jako lep rezultat u odnosu na neke prethodne godine i kad pogledamo sve u globalu u odnosu na tih poslednjih nekih 9 godina kada mi to radimo, gde je, na primjer, stopa piraterije bila preko 80%. Tako da ovo predstavlja jedan jako lep rezultat i prosto onako kontinuitet u radu na ovom projektu. Projekat zastupanja Business Software Alliance u Srbiji se sastoji od prvenstveno edukativnih aktivnosti, preventivnih kampanja, saradnje sa državnim organima koji su ovlašćeni za kontrolu ovog segmenta tržišta, znači za kontrolu računarskih programa i baza podataka. Prema zakonu o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, izdvojila bih dva organa, to su inspekcijski organi, u pitanju je poreska inspekcija koja u okviru, znači, poreske uprave ima poseban sektor za računarsku kontrolu, i tržišna inspekcija pri Ministarstvu trgovine i turizma. Ova dva inspekcijska organa u stvari vrše tu kontrolu tržišta po pitanju upotrebe legalnog softvera. Poreska inspekcija kontroliše pravna lica, krajnje korisnike koji, znači, koriste taj softver radi obavljanja neke svoje svakodnevne poslovne delatnosti, a tržišna inspekcija kontroliše taj neki prodajni kanal, znači svu onu mrežu prodajnih objekata koji se bave prodajom računara i računarske opreme.
I sad, evo, ovo je pitanje i za vas, ali i za Vladimira. Da li imamo adekvatan pravni okvir kada je reč o softverskoj pirateriji?
Ovako, iz mog iskustva do sada rekla bih da je pravni okvir dosta dobro definisan i to se vidi po ovim rezultatima, u ostalom pad piraterije. Naravno, uvijek postoji mogućnost za poboljšanje, to će se definitivno desiti kada nam se pojave neki novi izazovi, kada se pojave neki novi oblici softverske piraterije, bit će i potrebe da se zakonodavno to na neki način reguliše. Ja bih dodatno tu napomenula, znači, pored rada inspekcijskih organa i ovaj deo koji se odnosi na sudstvo, sada imamo, krenuli smo i tu korak napred, krenuli smo ka specijalizaciji sudova, znači postoje sudovi, Privredni sud u Beogradu i Osnovni sud u Beogradu koji se sad bavi isključivo pitanjima prava intelektualne svojine, tako da sve su to neki bitni elementi koji utiču na to da se sami postupci ubrzaju, da se dođe do što efikasnijih rezultata, da se prosto podigne svest stanovništva po pitanju važnosti korišćenja legalnog softvera i prosto da se pokaže da piratizovanje softvera više neće proći nekažnjeno.
Možda bi bilo dobro, pre nego što damo reči i Vladimiru, da da svoj komentar, da nam date neke konkretne primere, neke konkretne podatke, koji su to oblici najčešće zastupljeni u Srbiji, koje, šta zakon predviđa, kakve su kazne.
Ovako, najzastupljeniji oblici piratskog softvera su ovi softveri koji se nalaze skoro na svim računarima, to su klasični ovi operativni sistemi, neki specijalizovani aplikativni softveri, mogli bi to, na primjer, da budu softveri koji se koriste za u arhitekturi, za u građevinskoj industriji. Kad spominjem operativni sistemi, mislim na Microsoftove proizvode, na primjer Windows operativni sistem. Što se tiče samog kažnjavanja za upotrebu nelegalnog softvera, tu je Zakon o autorskom i srodnim pravima definisao koje su kazne. Evo, na primjer, primjera radi, kazne idu od 100.000 dinara do 3 miliona dinara za pravna lica kod kojih je pronađen nelegalan softver. Naravno, zakon posle predviđa i mogućnost da se dobije ta neka naknada štete za taj koju nosilac prava sme da traži zbog tog prethodnog neovlašćenog korišćenja softvera, koji može da bude i taj trostruki iznos originalne cene tog pojedinačnog softvera.
A šta je sa fizičkim licima? Dakle, šta je sa onima koji, da tako kažemo, a o tome čitamo i u štampi, skinu pod znacima navoda određeni program, određeni film, dakle, kako stoje stvari u tim slučajevima?
To je definitivno deo tržišta koji je najmanje regulisan i zbog toga bih rekla da je i ova stopa još uvijek toliko visoka. Da ona više ni ne odražava problem koji postoji među poslovnim korisnicima koliko postoji kod privatnih korisnika. Postoji mogućnost da na neki način kontrolišemo šta će ići prema privatnim korisnicima kroz upravo rad tržišne inspekcije koja kontroliše prodajni kanal i koja na neki način može, u stvari, veliki delom utiče na to da se piratski softver više ne prodaje po radnjama koje su specijalizovane za prodaju računara i računarske opreme. To je taj neki indirektni način kontrole koji za sada imam.
Vladimir, da čujem vaš komentar. Dakle, prvo na ovo pitanje o adekvatnom pravnom i zakonodavnom okviru.
Mogu samo da se nadovežem u odnosu na ovo što je koleginica pre mene govorila, da također mislim da mi imamo dosta dobar propis, to je Zakon o autorskom i srodnim pravima, koji je između ostalog usaglašen ili kako hoćete unifikovan sa jednom evropskom direktivom, sa svim evropskim direktivama, osim sa dve, to je nešto što nam tek predstoji. Ali između ostalog i sa direktivom o zaštiti računarskih programa. Mi smo relativno skoro bili na bilateralnom screeningu u Briselu gdje smo o tome govorili, gdje smo slušali šta nam kažu kolege iz Brisela, kako oni vide tu direktivu. I zaista ono što mi imamo u našem zakonu garantuje da su naši autori, dakle tvorci softvera, programeri, zaštićeni na adekvatan način, dakle u skladu sa nekim evropskim standardima u toj oblasti. Ono što je suština, dakle kad imate dobar propis, on još uvijek ništa ne vredi ako ga dosledno ne sprovodite. meni se čini da dugi niz godina mi nismo, da tako kažemo, dovoljno pažnje posvećivali ovom pitanju. Međutim, danas kada pogledate, vi nemate ni jednu razvijenu, civilizovanu zemlju u kojoj se intelektualna svojina ne štiti na adekvatan način. Izvinjam se zbog male digresije, bih samo pomenuo kao važan podatak, a to je da intelektualna svojina i zašto intelektualna svojina nije sama sebi svrha. Ne treba to štititi, recimo ovaj znak Coca-Cola ili znak Nike na patikama ili neko autorsko delo, Microsoftov Windows operativni sistem ili nešto treće zbog intelektualne svojine. Na taj način se pod broj 1 štiti kreativan rad, dakle ljudi koji kreativno rade i misle su adekvatno zaštićeni, mogu da žive od svog rada na isti način na koji pekar žive od svog rada, napravi hleb, to prodaje, onda od tog novca može da prehrani sebe i porodicu. Na isti taj način, po istoj logici bi trebao da živi onaj koji stvara softvere, koji komponuje, koji piše ili se bavi nečim trećim što ima tu kreativnu dimenziju. Drugo, adekvatnom zaštitom intelektualne svojine se stvaraju pretpostavke za dolazak stranih investicija. Znate, dolazak stranih investicija u Srbiju nije fraza. Onaj koji dolazi ovde, on donosi nove tehnologije, a nove tehnologije su opredmećena intelektualna svojina. Dakle, to su zaštićeni patenti, to su žigovi, to su autorska prava. Kada on dođe u ovu zemlju, on hoće da bude siguran da neko neće smeti nekažnjeno da ga pokrade. I treće što je takođe važno, na tim industrijama, sad smo slušali ovo što je koleginica rekla, na zaštiti autorskog prava počivaju čitave industrije, one se zovu kreativne industrije. Između ostalog, jedna od njih je industrija softvera, ali to su još i muzička industrija, filmska industrija, izdavaštvo, dakle sve knjige, časopisi i tako dalje, televizije, proizvođači fonograma i tako dalje. Čitave kategorije ljudi zavise od adekvatne zaštite autorskog prava. Država znači treba da ima jedan pošten i odgovoran odnos prema zaštiti intelektualne svojine. Jer zaštita intelektualne svojine znači bolju ekonomiju, unapređenje našeg standarda, bolji kvalitet života tih ljudi i tako dalje. Softveri i adekvatna zaštita softvera su samo jedan segment te borbe. Dakle, pored svega ostalog. Primer radi, u SAD kreativne industrije doprinose sa 10% stvaranju bruto društvenog proizvoda. U Južnoj Koreji sa 9%. U Hrvatskoj, mislim, 5,1. Kod nas je negde 4,1. Pazite, to je više nego što ugostiteljski sektor doprinese. To je više nego što doprinese, recimo, pružanje usluga električne energije i tako dalje. To nije mala stvar. Dakle, pazite, to su ljudi koji stvaraju neki kvalitet, koji to prodaju na domaćem i na stranom tržištu i koji zato plaćaju porez ove države. Oni učestvuju sa 4,1%, ako nisam pogrešio, ali to je tu negde, verujte mi, neki procenat više, ja stvarno ne mogu tačno se setim. Oni učestvuju, znači, u stvaranju našeg bruto društvenog proizvoda. I to je direktna posljedica adekvatne zaštite intelektualne svojine. Dakle, ali istovremeno bih voleo da naglasim da zaštita intelektualne svojine znači i to da neko mora da plati nešto. Dakle, to nije puka deklaracija. Mi želimo da štitimo intelektualnu svojinu. Kada neko koristi nečije autorsko delo, pomenuli ste u ovom trenutku, čini mi se, tvitovanje, ali tako sam dobro razumeo, to ne sme da se radi bez dozvole. Znači, vi, ako znamo da je autorsko delo originalna duhovna tvorevina, dakle, koju je stvorio neko, i ako zakon kaže niko bez dozvole autora ne može to delo da kopira, ako je tvit originalan, vi morate da pitate autora da vam dozvoli njegovo kopiranje. Pa ma kakva da je forma tog umnožavanja? Da li ćete ga staviti na naslovnu stranu nekih dnevnih novina? Da li na sajt? Da li na nešto treće? Da ga umnožite na bilo koji način, vama treba dozvola autora. Dakle, pazite, zašto autorskog prava i uopšte intelektualne svojine i civilizacijska tekovina? Svako će osuditi ono ko uzme pa ukrade hleb u prodavnici. Ali ravnodušno gledamo na umnožavanje knjiga. Zašto bi sad rad jednog književnika ili naučnog radnika, jednog profesora bio podcenjen u odnosu na onoga ko pravi hleb? Ja shvatim da je hleb preči. To je naša egzistencija. Ali čini mi se bez adekvatnih zaštite kreativnih ljudi koji su uvek nosioci svakog progresa, čemu mi možemo dobrom da se nadamo?
Ali ne čini li vam se da je ovo upravo o čemu sada govorite danas u digitalnom dobu nekako lakše, brže, jednostavnije uz sve prednosti koje su nam nove tehnologije donele s jedne strane, s druge strane kao da lakše posežemo za tim da copy-paste nešto što smo pronašli na internetu, dok prepisivanje i posuđivanje tuđih reči i tuđih autorskih dela je u nekom analognom svetu kao da je išlo sporije i teže, ili možda greši.
Ja lično mislim, ako čitate Tolstoja, Cervanteza i tako dalje, vidite da se čovjek nije menjao od postanka sveta do danas. On je u biti isti. Čovjek je jedno inertno biće koje hoće da ima što više, a da pruži što manje. Da se što manje zamara, a da dobije što više. Dakle, to je u našoj prirodi. Ono što danas imamo kao novitet, to su nove tehnologije koje su nam to omogućile. Ali pazite, tu mora da se uspostavi jedan pravedan balans. Mi s jedne strane govorimo o potrebi obrazovanja, širenja informacija, zaštiti privatnosti i tako dalje. To je sve u redu, ali pazite, ako vi šerujete moju knjigu, ja razumem da to nekome može da koristi, da se, ne moju, izvinjam se, nisam dao dobar primjer, ali bilo čiju knjigu, da to može da koristi u nečijem obrazovanju, da neko napreduje intelektualno, da se usavršava i tako dalje. Ali kao što ne mogu da odem u knjižaru i da jednostavno uzmem knjigu, izađem napolje, da me onaj prodavac ne zaustavi i ne kaže mi slušaj, ili to vrati ili će se desiti svašta. Isto tako bi se mora uspostaviti jedan normalan baz da ti kažeš i internet je velika knjižara. Internet je pružio fantastične mogućnosti razmjene informacija, obrazovanja i tako dalje. Ali jedna granica mora da se napravi, da se kaže ovo, posle te granice je nečija intelektualna svojina i to se ne uzima bez dozvole, to se ne uzima bez cene. Zaista, nema nezarađenih pohvala, nema nezasluženog uspeha. Prosto s tim treba da se računa. U jednom civilizovanom društvu intelektualna svina mora adekvatno da bude zaštićena. Bez toga mi ne možemo da računamo ni na kakav progres.
Adame, na koji način vi razmišljate o ovim temama? Dakle, autorsko pravo u digitalnom dobu.
Pa ja bih krenuo malo od jedne šire priče. Možda to je zaštita privatne svojine uopšte. Znači, mi smo svjedoci jednog lutanja malog našeg društva i malo većeg možda u zadnjih 24-5 godina. Nedavno smo imali na jednom vrhunskom državnom skupu skandiranje ogromne mase ljudi nećemo uniju. To je, znači, mnogo stvari, između ostalog znači i nećemo autorska prava. Ne želimo zaštitu autorskih prava. Znači, nije to viklo 10 ljudi ili 100 ljudi, nego hiljade, desetine hiljade ljudi. Znači, naše društvo prvo treba da se opredeli za jedan opšti pravac u kome želi da ide. Da li je to, da li mi želimo stvarnu zaštitu privatne svojine? Da li želimo stvarnu slobodu govora, pravo na kritičku misao? Znači, da li mi želimo ceo skup jedan vrednosti koji nosi zapadna civilizacija ili ne želimo to? Alternativa nije više tako jasna kao što je bila pre 90. godine i pada Berlinskog zida, da mi ako to ne želimo, želimo jedan drugi sistem vrednosti koji je definisan u potpunosti, jedan drugi sistem. Danas su stvari mnogo složenije. Ali bez obzira na to, prvo pitanje kada pominjemo autorska prava je jedna šira društvena odluka o pravcu u kome želimo da se naše društvo razvija. Kada društvo donese tu odluku, onda i država može lakše da sprovodi sve te mere o kojima smo čuli, nešto vezane i za sudstvo, i za inspekcije, i za zakone. Znate, mi imamo lepe zakone, ali je pitanje koliko se ti zakoni sprovode u praksi. Znate, ako neko ukrade hleb u prodavnici, koja je posljedica toga? Pa meni se čini da i nije baš velika, zato što ne može biti gonjen za krađu stvari koje su manje od, ne znam, 15.000 dinara ili nešto tako. Znači, mi moramo te osnovne stvari da rešimo u našem društvu i naš je tu problem što je svet u međuvremenu postao mnogo složeniji. Znači, mi sad imamo čitav niz jedan tema koje u autorskom pravu ne dolaze do širokih slojeva našeg društva. Znate, mi ovdje raspravljamo o nekim temama koje, kažem, nisu ta suštinska i probitna tema oko koje moramo da se rešimo. Kada to, a problem je što mi ne možemo čekamo to rješenje. Znači, svet prolazi mimo nas. Znači, to su teme otvorenog pristupa. To je tema toga svrhe zakona o autorskim pravima. Znači, svrha zakona o autorskim pravima i srodnim pravima je da se štiti kreativni proces i da se podstiče kreativni proces, inovativnost u društvu i tako dalje. I velika rasprava trenutno u najrazvijenijim društvenog sveta u Sjedinjenim Državama oko toga da li ti zakoni koji su doneti na prelazu iz 19. u 20. vek, da li su oni i dalje u toj formi u kojoj su doneti adekvatni u ovom trenutku. Da li je adekvatno to da se Disney film Paro Brodvili i dalje štiti autorskim pravom i da stere neku zatvor ko Paro Brodvili na neki način ugrožava autorska prava Disneya. vezana za ta film, što je danas slučaj, ili je potrebno određene inovacije uneti u te u to zakonodavstvo koje bi omogućile puno ispunjenje potencijala koje nove tehnologije donose. To je recimo jedna samo od tema koje su aktuelne, a kažem za koje naše društvo nije spremno još uvijek, naša država posebno ako društvo nije, jer mi moramo, kažem, prvo da rešimo neka ta osnovna pitanja šta želimo, gde želimo, kako da se razvijamo.
Šta je, pomenuli ste sad, otvoreni pristup, da se podsjetimo samo...
Da, otvoreni pristup je jedan, da kažem, pre svega skup načela koji govori o tome da informacija treba da bude dostupna što širem krugu ljudi, prvenstveno tu misli na naučne informacije, na njihovu dostupnost, ako su one finansirane budžetskim javnim sredstvima, da bi dostupnost njihova trebala bude široka za, naravno, oni koji to plaćaju, za čitavo društvo, što u ovom trenutku u velikom broju slučaja nije slučaj. Izdavačke kuće naplaćuju svoj rad na uređivanju časopisa, organizacije izdavačkog procesa, i to je jedna velika, kažem, i debata i proces jedan društveni u razvijenim društvima. Mi naravno pokušavamo da pratimo tu priču, da bar budemo informisani o čemu se radi, i ono što, kažem, je neizbežno da primenimo u ovom trenutku jer ne živimo mimo sveta. Znači, ono što vaši slušalci treba znaju je da autorska prava su negde inherentna po stvaranju dela. Znači, vi čim ste stvorili delo, nekakva autorska prava na to postoje. I posebno na internetu je potrebno da se u trenutku stvaranja dela definiše model tog autorskog prava, što je danas mnogo olakšano postojanjem licenci, Creative Commons licenci, gde praktično vi kad postavite neki sadržaj na internet, ako želite da on bude dostupan za sve, vi treba da ga odredite jednom od Creative Commons licenci koje su dostupne i na srpskom jeziku, a ne da se to, što je nažalost slučaj u velikom broju situacija, da se to ostavi tako nedefinisano, naravno i onda postoje zakonska regulativa koja rešava takve situacije, ali mnogo je bolje da se jasno u startu definiše status autorskog prava dela koje je učinjeno dostupnim na internetu.
Šta tačno jeste definisano? Samo kratko, Creative Commons licenca, postoji nekoliko različitih nivova.
Da, definisano je svakako mogućnost pristupa tom sadržaju, a zatim se u različitim modelima definiše da li je moguće koristiti taj sadržaj, prepravljati ga, koristiti ga čak i u komercijalne svrhe, preuzimati ga, i, kažem, Creative Commons licencu jedan važan alat u promociji otvorenog pristupa, jer oni na jasan način definišu pravo svih građana da pristupaju tom sadržaju na internetu i definišu jasno položaj autora u odnosu na svoje delo.
Kakva je trenutna situacija kada govorimo o doktorskim disertacijama? Pošto ste pomenuli sada upravo i ovo izlaganje, ovo je namenjeno takođe i doktorantima. Da li doktorske disertacije na Beogradskom univerzitetu se sve, dakle, u digitalizovanoj formi mogu naći na nekom mestu? Da li postoji saglasnost oko toga da je pristup njima slobodan i besplatan, ili može da se pristupi samo određenim institucijama? Dakle, kako stoje stvari?
Pa i tu imamo, naravno, ono što sam rekao, znači to je jedno lutanje opšte našeg društva, se oslikava na sve segmente delovanja svakodnevnog. Znači, imamo odluku Senata Univerziteta u Beogradu gde se preporučuje kandidatima da svoju doktorsku disertaciju učine dostupnim u modelu otvorenog pristupa. Znači, to nije obaveza, nažalost, ali je praksa da skoro svi doktoranti od 2012. na Beogradskom univerzitetu, Nišu i Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, čine svoje disertacije dostupnim, i njih možete pročitati na jednom od portala Univerzitetske biblioteke u Beogradu, koji zove e-teze, naćete ga lako putem interneta. Također, Univerzitet u Novom Sadu ima jedan specifičan sistem pristupa disertacijama koji omogućava da se disertacije pročitaju. Problem je, kažem, što to nije do kraja jasno definisano, i što, naravno, mnogo veći problem je odnosa društva prema onome što se nalazi u toj disertaciji. Mi smo svi svedoci prethodnih meseci bili jedne, slobodno ću reći, nerazrešene ili nerazrešenih afera, gde smo mi imali različite implikacije na koje smo dobili odgovore za koji za koje deo aktera na društvenoj sceni ne doživljava te odgovore kao adekvatne. To je jedna situacija koja se kod nas ponavlja sa svakom novom aferom, ali te ne, i kažem, i dok ne rešimo ta osnovna pitanja pravca razvoja našeg društva u svakom aspektu, pa i u ovom vezanom za disertaciju, ćemo imati tako jednu nedefinisanu, sivu, potpuno neobičnu situaciju.
Tamara Vladimire, da li imate komentar na ovo što je rekao Adam ili da uživamo u izboru muzike Ivane Đorđević?
Pa ja imam komentar, ali rađe uživamo u muzici. Sad
pa
ja ćemo
onda
šta
posle toga. Dobro, dobro. Sati i 36 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone. Danas naša tema pravni zakonodavni okvir kada je reč o autorskom pravu u digitalnom dobu. Sa nama Vladimir Marić, Adam Sufranijević, Tamara Bubalo. Evo, Vladimir, je sad prilika za komentar.
Da, ja bih samo dodao da ja mislim da sa većinom stvari principijalno, dakle sa načelima o kojima je moj uvaženi prethodni govor, ja se saista slažem. Bih samo možda jednu stvar, ako mi dozvolite, pojasnio. Znate, na koji način će se raspolagati autorskim pravom ili uopšte intelektualnom svojinom, pa bili to patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznake porekla proizvoda i tako dalje, to definiše zakon. I niko, pa ni autor, ne može mimo zakona. Dakle, s jedne strane razumem šta je slobodan pristup, međutim, autor ne može, pa makar da je to njegova volja, da se primjer radi odrekne onoga što se zove pravo paterniteta, pravo da budem priznat kao tvorac dela. Dakle, drugim rečima, ne mogu ja da napišem pesmu, ne znam, jedan mali cvet ne zna da čita i piše, a zna šta je život, šta je cvet i miriše, to moj sin uči. Dakle, to je Branko Miljković. Ne mogu ja sada da se potpišem kao Vladimir Marić. Dakle, ako vi napišete neku pesmu, ne možete vi pod idejom slobode, slobodnog pristupa informacijama da se odreknete svog autorstva, jer to zakon zabranjuje. Ne možete se odreknete nekih drugih stvari. S druge strane, vi možete slobodno da raspolažete svojim imovinskim pravima na način kako je moj prethodnik govorio. Dakle, to je jedno jednostrana izjava volje, slobodan pristup je jednostrana izjava volje u kojoj ja kažem, ja sam napisao ovu knjigu, a vi sa tom knjigom možete raditi to, to, to i to. Da se krećete u granicama koje zakon postavlja, možete slobodno da je umnožavate, možete da koristite njene segmente, možete da me citirate, da radite šta vam je volja. I to je rezultat moje volje. Ali je pitanje šta ako ja to neću, ako ja to ne želim. Ja ne želim da iko kopira moju knjigu. Hoću da je kupi u knjižaru, da ja od toga nešto zaradim. To je suština autorskog prava. Dakle, ono ne negira slobodu svakoga od nas da kažemo evo vam ovo što sam ja stvorio potpuno besplatno. Uzmite to i nosite s ovom ako vam to treba. Ali ako ja to ne želim, ja onda imam mogućnost, kao što je moja koleginica govorila malo pre, da tužim nekoga. Ne samo za privredni prestup i za prekršaj u skladu sa zakonom o autorskom i srodnim pravima, nego i za krivična dela. Dakle, nepoštovanje autorskog prava u određenim slučajima i pod određenim uslovima je i krivično delo. Potpuno se, dakle, slažem s tim da ova zemlja treba da se opredeli na koji način će štititi intelektualnu svojinu. Mislim da je u pogledu zakonodavnog okvira ta odluka već doneta. Mi, dakle, imamo jedna od osnovnih spoljnopolitičkih orijentacija ove zemlje da bude deo Evropske unije. Ta unija ima neka pravila ponašanja u svim segmentima, u svim sferama, pa i u sferi intelektualne svojine. E, ako hoćemo da budemo deo te porodice, da budemo, da uđemo u to kolo, mi moramo onda da igramo korakom koji kolo već igra, a ne da namećemo svoj. A to znači dosledno poštovanje intelektualne svojine. Dakle, mi smo potpisali da to demistifikujemo i da svedemo ovo na neki jezik koji svako razume. Mi smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Mi smo time prihvatili član 75 koji kaže da ćemo mi nivo zaštite intelektualne svojine u Srbiji dovesti na onaj nivo koji je sličan nivou koji postoji u Uniji. Dakle, to sličan, sada o tome može 3 dana još da se priča, ali pazite, to su neke sitne nijanse, ali oko osnovnih principa, smem li ili ne smem da kopiram tuđe autorsko delo, pa to je jasna stvar. Ne smeš ako ti autor to ne dozvoli.
Kada ste pomenuli EU direktive, samo kratko da čujemo kako je protekao screening u Briselu i direktiva o napuštenim delima takođe i nekim aktualnim pitanjima iz oblasti zaštite autorskog prava u okruženju. To je bila jedna od tema o kojima se govorio.
Ne bih tu nešto posebno govorio. Jednostavno, to je jedan proces u kojem mi treba da pokažemo Briselu da je naš propis, dakle naš zakon o autorskom i srodnim pravima u skladu sa 9 evropskih direktiva koje se bave autorskim i srodnim pravima. Dakle, vi ćete vidjeti, autorsko i srodno pravo su zaista izuzetno kompleksna materija, daleko kompleksnija od, recimo, žigova, patenata i tako dalje. Po svom obimu, dakle, nema tu ničeg naročitog, nego prosto, znate, autorsko pravo je svud, autorsko pravo je utkano i u rad ove kuće. Dakle, Radio Televizija Beograd je nosilac nekih srodnih prava na emisiju koju emituje i tako dalje. Dakle, mi u tom pravcu radimo na tome da naš zakon bude u skladu sa evropskim direktivama. Što je bilo drugo pitanje?
Drugo pitanje je bilo upravo koji su ti još neki, da kažemo, sem ove direktive o napuštenim delima, šta je tu ostalo da se usaglasi?
Direktiva o zaštiti baza podataka, direktiva o zaštiti računarskih programa, direktiva o kolektivnom ostvarenju autorskog i srodnih prava, direktiva o zakupu i poslazi autorskih dela, direktiva o zaštiti autorskog prava u informacionom društvu, direktiva o roku zaštite autorskog prava i to je to otprilike. To su te direktive i mi smo u najvećoj meri 98% u skladu sa tim direktivama. I na kraju da spomenem još jednu direktivu koja je relativno nova, to je direktiva o zaštiti napuštenih dela. Evo čemu se tu tačno radi. Rekli smo malo pre, jedan od osnovnih principa zaštite autorskog prava jeste da dobijemo dozvolu od autora za umnožavanje tuđeg autorskog dela. Međutim, postavlja se pitanje u arhivima, muzejima, televizijama koji imaju velike fonoteke i tako dalje. Ako neko želi da piše knjigu, primjer radi, neko želi da piše knjigu o događajima iz Drugog svjetskog rata u zapadnoj Srbiji i hoće da objavi neku fotografiju, onda se pokaže da ne zna se ko je fotograf. Ili se možda zna, ali on više nije među živima, a njegovi, ne znam, potomci su se odselili u Ameriku i kako da ih sada nađemo. Taj čovjek je pred dilemom. Da li da objavi tu fotografiju, sad banalizujem, ne radi se samo o fotografijama, nego i o kartografskim delima, književnim delima, o, ne znam, filmovima, uopšte, recimo, u kinoteci, fonograma, RTS ima ogromnu fonoteku, vrlo važnu i vrlo, vrlo vrednu i tako dalje. Dakle, taj čovjek je pred dilemom. Hoću li ja sad objaviti tu fotografiju ili ne. Ako je objavim, ok, ona će biti deo moje knjige, ali ja rizikujem da se sutra pojavi nosilac autorskog prava i da kaže, neće niko reći, sad ću da te tužim. Nego će reći, slušaj, sad moraš da mi platiš neku naknadu koja možda bude nerazumna. Ljudi neće da rizikuju takve stvari. Recimo, Britanska nacionalna biblioteka procenjuju da od svih, od ukupnog fonda štampanih dela, pa ste štampana dela nisu samo tekstovi, to su i znači fotografije i karte, sve što. Čak 40% spadaju ta napuštena, gdje se ne zna ko je autor ili se zna, ali je on nedostupan. Iz tog razloga Britanska nacionalna biblioteka ne može da stavi to na internet, da digitalizuje to i da učini dostupnim ljudima. Dakle, pazite, to je šteta na neki način. Znači, čitava jedna nacija, pa i čitav svet, ostaju uskraćeni za jedno veliko nacionalno blago, koje možda olakša i naučna istraživanja i svaku vrstu rada, i da sad ne nabrajem. E, iz tog razloga je doneta ova direktiva koja sada reguliše i koju mi moramo da uradimo naš propis kako se ponašati u odnosu na takva dela, kada bi korišćenje tih takozvanih napuštenih dela bilo dozvoljeno. Samo kratko, znači, bit će neophodno da ljudi koji žele da iskoriste nečiji tekst izvrše ono što oni zovu diligent research, dakle pažljivo ili posvećeno pretraživanje u skladu sa nekim standardima, i da ako to urade i ne uspeju da dođu do autora, odnosno nosioca autorskog prava, onda mogu slobodno da objave to autorsko delo i bez dozvole autora, i da ne rizikuju da sutra budu izloženi tužbi ili nekim nerazumnim naknadama.
Kada sve to o čemu govorite stavimo u jedan online kontekst, odnosno izađemo na internet, pomenuli ste sada RTS, evo pitanje i mojih kolega, jer se to ne dešava retko, dakle da se na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda mogu da se slušaju odloženo naše emisije u MP3 formatu. Dakle, ukoliko neko preuzme emisiju i potom je smesti na neki svoj sajt koji administrira, šta je tom prilikom uradio? Možda u jednoj rečenici samo pomene.
RTS to nije dozvolio. Da. Niste stavili dozvoljeno da to radite. Ako to, pazite, da pođemo od onog osnova. Nije autorsko pravo baš toliko komplikovano. Ono jeste široko, ali kad se svede u neke razumne mere, sve se svodi na sljedeće pitanje. Emisija RTS-a je autorsko delo, dakle, originalna duhovna tvorevina. Ko je nosilac autorskog prava? Pa pretpostavljam RTS. Neki ljudi su to stvorili, neki režiser, scenarist, tako dalje, ali ne vjerujem da neko ko je zaposlen sad nosilac autorskog prava. Sve to ide kao, to je autorsko delo koje pripada RTS-u. Da biste vi kopirali tu emisiju koja je autorsko delo, vama treba dozvola nosioca autorskog prava, to jest RTS. Drugim rečima, onaj ko to radi, ako je to istina što ima, ja sad samo u načelu govorim, a taj konkretan slučaj ne znam, dok se ne ispitaju sve činjenice, okolnosti, ne mogu sad kao sudija da govorim, ali u načelu, principijelno, to ne bi smelo da se radi bez dozvole RTS-a. Onaj koji to čini bez dozvole RTS-a čini povredu njegovog autorskog prava u načelu, osim ako ne postoje neke činjenice koje to isključuju, ja to sad ne znam iz ovog vašeg pitanja.
I šta autor može da uradi? Dakle, kome, pitanje je ključno, kome može da se obrati kad tako nešto primeti na ovaj internetu, fotografiju, na primjer, i to se dešavalo da fotografije sa određenih sajtova, posebno onih koji su na primjer posvećeni recimo kuvanju, dopadne se ta fotografija ljudima koji su zaposleni u nekom restoranu i to lepo skinu, stave u svoj meni ili dele tu fotografiju i ulepšaju njome svoj sajt. Šta u tom slučaju može da se uradi? Kome svi oni mogu da se obrate?
Svi oni mogu da se obrate sudu.
Dobro. Ili prvenstveno prvo da se obrate, pa prvenstveno da se obrate toj osobi koja je objavila sadržaj, da u pokušaju da se to reši van sudskim putem, ali naravno dakle, uvek ukoliko ne postoji ta opcija van sudskog rešenja spora, uvek se ide na sud.
Naš narod kaže bolje loš dogovor nego dobra parnica.
Dobro, sada bi trebalo da polako, pošto nam je ostalo još nekih 6-7 minuta, zaokružimo, da kažem, naš današnji razgovor. Možda i samo kratko da zamolimo, pošto je Vladimir pomenuo slučaj Britanske biblioteke, da čujemo kako se u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković gleda na pitanja digitalizacije, što može, što ne može da se digitalizuje. Znam također da ste dobili i nedavno jedan skener.
Da, od prije nekoliko dana kod nas je u funkciji jedan vrlo savremen skener sa robotskom rukom, što će u velikoj meri uvećati drastično naše kapacitete u skeniranju, i naravno mi od početka tog procesa u koji smo ušli pre sigurno 6-7 godina se suočavamo s pitanjima autorskih prava, pre svega sa tim siročićima, knjigama siročićima, odnosno napuštenim delima. Vrlo je kompleksna stvar u pitanju kako sprovesti tu jednu, da kažem, temeljnu istragu koja vas onda oslobađa odgovornosti da ste prekršili nečije autorsko pravo ako zaista ne možete naći nosioca. Ono što ja mogu preporučiti vašim slušalcima je jedan divan kurs, besplatan kurs putem interneta na platformi Coursera, coursera.org. Odnosi se na naziv kursa autorska i srodna prava za bibliotekare i one koji rade u obrazovanju. I tu tri najbolje svetske univerziteta, na univerziteti Chapel Hill, Severna Karolina i tako dalje, Duke i Emory, 6 nedelja vrlo detaljno se daje pregled jedan praktičnih primjera vezanih za rešavanje tih situacija sa autorskim pravima u procesu obrazovanja, da li vi smete na času da pustite neki filmski segment, muzički segment, da li u biblioteci smete da digitalizujete knjigu pa da je učinite dostupnim putem interneta, da li smete digitalizujete knjigu pa da je učinite dostupnim u prostorijama biblioteke. Bio je nedavno jedna presuda u Engleskoj, Oksfordska biblioteka univerzitska je dobila presudu da sme to da radi, tako da to je jedna vrlo dinamična oblast u kojoj se i kažem i naravno ovaj britansko pravo i menja se putem presedana, tako da tu jedino mogu da pozovem vaše slušalce i sve koji se bave time da prate program. To da. Jeste.
I evo da damo na kraju i Tamari reč da zaokružimo zajedno ovaj razgovor. Kada ste govorili o svim ovim temama i o svem ovome što su govorili i Vladimir i Adam, gde vi vidite možda ključne probleme kada je reč o pravnom i zakonodavnom okviru i zaštiti autorskog prava u digitalnom dobu i kako ih rešiti?
Pa definitivno ja bih istakla kao ključni problem nedovoljna svest ljudi po pitanju uopšte same piraterije, da je to nešto što je kažnjivo i što ne treba da se radi, ali to je opet nekako povezano i sa našom ekonomskom i finansijskom situacijom, sa kupovnom moći. Ja verujem da kada jednog dana mi budemo u nekoj boljoj situaciji, da će prosto to prirodno ići tim nekim drugim tokom i da će i sami ljudi želiti da imaju, da posjeduju nešto što je originalno delo, a ne da se rešavaju to na neki drugi način. To bih istakla kao glavni problem, jer s druge strane, kao što smo spomenuli, zakonodavno je to dosta dobro regulisano po pitanju tog samog izvršavanja na terenu i tu se dosta dobro radi. Naravno, uvek postoji mogućnost za poboljšanje, ali definitivno postoji taj problem svesti među našim stanovništvom.
Vladimir, isto pitanje.
Ja znam da je Francuska privredna komora radila jedno istraživanje o tome šta su uzroci piraterije i krivotvorenja i odgovor ispitanika, jedan od glavnih razloga je bio nema šanse da zbog ovoga odem u zatvor. Kad vlada ništa povodom ovoga ne preduzima, onda to verovatno i nije problem za ovo društvo. Znači, ja mislim da sve potiče od vrha, dakle da pod broj jedan u agendu, političku agendu ove zemlje treba da uđe ideja što čvršće i poštenije zaštite intelektualne svojine. To nije nikakva virtualna kategorija, to je alat od kojeg ljudi žive. Dakle, sa ciljem da se poboljša životni standard kreativnih ljudi. Kako bi se ti kreativni ljudi motivisali da rade više, kako bi to prinosilo stvaranju bruto društvenog proizvoda. I kako bi na taj način doprinili sreći ove zemlje, kako ne bi odlazili napolje. Znate, ako vi imate jednog dobrog kompjuterskog stručnjaka koji od svog softvera ovdje ne može da preživi, pa naravno da će da ode napolje. To je do nas. To su pitanja o kojima treba da razmišljamo. Ne znam šta, 1000 stvari može da bude zaključak, ali ja se odlučio za ovaj. To sam upravo rekao.
9 sati je i 52 minuta, a danas ste slušali u okviru serije razgovora o pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacionog društva u Srbiji, emisiju koja je bila posvećena autorskom pravu, kulturi i digitalizaciji, a sa nama su ovoga jutra bili Vladimir Marić, pomoćnik direktora u sektoru za autorska i srodna prava i međunarodnu saradnju u Zavodu za intelektualnu svojinu, Adam Sofronijević, rukovodilac odeljenja za razvoj i održavanje biblioteka bibliotečkog sistema, digitalizaciju fondova i kulturnu delatnost Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i Tamara Bubalo, koja se bavi borbom protiv softverske piraterije u okviru projekta zastupanja BSA. Hvala vam lepo što ste bili sa nama ovoga jutra.
Hvala.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Đorđević, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.